Pēc 2 gadiem Lielbritānija plāno sākt atbalstīt strādājošos vecākus, kam ir vidēji ienākumi. Ja ģimenē abi vecāki strādā un ģimenē ir bērns, kurš nav sasniedzis 5 gadu vecumu un viņam nepieciešams nodrošināt pieskatīšanu. Tāpēc plānots izveidot voucher sistēmu, kas ļaut atbalstīt vecākus apmaksājot 5. Daļu izdevumu. Gada laikā summa nevarēs pārsniegt 1200 mārciņu. Rēķināts, ka no reformas iegūs 2,5 miljonu Lielbritānijas iedzīvotāju, bērnu lietu ministre Elizabete Trusa skaidro radiosabiedrībai BBC.
All families from 2015 who aren't entitled to
Visas ģimenes, kas 2015. Gadā nebūs saistīts ar nodokļu kredītu un strādās, varēs saņemt 1200 mārciņas par katru bērnu, kas vēl nav sasniedzis 5 gadu vecumu, kā atmaksu no saviem nodokļiem. Bet mūsu galvenās rūpes ir, lai gan zemo, gan arī vidējo ienākumu ģimenes var saņemt kaut ko no tā, ko maksā par savu bērnu. Šobrīd tie, kam ir zemāki ienākumi, var uz kaut ko pretendēt, tie, kam ir vidēji ienākumi līdz šim nav varējuši pretendēt uz atbalstu.
Personīgi šķiet, ka viņiem vajadzēja sākt ar bērndārzu, vienkārši viņus padarīt lētāks, lai nevajadzētu tērēt to valsts budžetā, bet, nu, ja viņi grib maksāt, lai maksā, nu, man tas netrauc. Bērndārzs aptuveni maksā par kaut kādiem 800 mārciņus pa mēnesi.
Oskars strādā Lielbritānijā. Viņš audzina 2 gadus veco meitiņu un laikā, kad reforma stāsies spēkā, viņai būs 4 gadi. Plānoto atvieglojumu ģimenēm viņš redz kā tikai vienu no risinājumiem un tomēr uzskata, ka apvienotās karalistes valdība ar reformām un atbalstu skaidri pauž atbalstu jaunajām ģimenēm.
Viennozīmīgi, jā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs pirms arī neesam tā pati pārtikušākā ģimene, un līdz ar to es tad uzdod tāds jautājums, ka varētu braukt tik kā uz mājām, bet tagad atkal tu palas kaut kur ziņās, ka nu jā, bērnu pabalsts paliek tie paši 8 latnes, divas uz iztāks, bet nevar pat pusi paku pampers nopiek par to nav. Ko nu vēl iet runa kaut kādu bērnu dārzo, kaut kādu, transporta vadā to bērnu, tas ir šī pilnīgi galīga.
Lielbritānijā jau tagad darbojas sistēma, ka ja vecāki strādā vairāk kā 25 stundas nedēļā un saņem minimālo algu, valsts apmaksā 80% no bērnu dārzu izmaksām, kas citādāk maksātu 800 mārciņu mēnesī. Lai turpinātu nodrošināt šo atbalstu, valdība plāno iepludināt 200 miljonus mārciņu. Organizācijas, kas saistā Lielbritānijas iedzīvotājus ar zemiem un vidējiem ienākumiem, gan norāda, ka plāns apiet ģimenes, kas strādā daļai darba. Laiku. Demogrāfs Ilmārs Mēšs uzskata, ka valstīm ir regulāri jāpārskata atbalsts sistēmu un tā jāuzlabo.
Man arī patīk tā nostāja, ka tieši strādājošām ģimenēm, jā, jo mums jau vairums ģimeņu, kas vēlās bērnus un nevar atļauties, viņas jau nav kaut kādas tur ļaunprātīgie bezdarbnieki un tam līdzīgi viņi vēlās strādāt un daudz no viņiem arī strādā, bet nu, vienkārši tās algas iespējas ir tik nelielas, ka ja vēl viens vai divi cilvēki ar tām nelielām algām var kaut kā izdzīvot, tad tik līdz kā viņi izlēma par labu bērniņam, tā lielākā daļa no šīm ģimenēm nonāk zem nabadzības sliekšņa.
Ilmārs Mešs kritizē labklājības ministriju Latvijā, ka tā nevēlas celt nepliekamo minimumu tieši par apgādājumajiem bērniem, bet arī Latvijā darbojas pabalsts, kas strādājošiem vecākiem, kuru bērns ir vecumā no 1 līdz 1,5 gada, maksā 100 latus mēnesī. Izmaiņas ir spēkā no šī gada, bet vēl pirmos gada mēnešus vecāks saņēma 1,30 latus. Anna Platpīra, Latvijas radio.